Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Alhamisi ya Mei 7 mwaka 2020. Mwenyeji wako hii leo ni mimi Flora Nducha. Kuelekea siku ya mama duniani tarehe 10 ya mwezi Oktoba, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linakadiria kuwa watoto milioni 116 watakuwa wamezaliwa wiki 40 tangu ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 utangazwe kuwa janga la kimataifa hapo tarehe 11 Machi ya mwaka huu. Asumta Masoi na maelezo zaidi.
Sauti ya mama mjamzito katika hodi ya wazazi kwenye hospitali ya serikali mjini Zomba nchini Malawi akijifungua, akiwa amezingirwa na wakunga na madaktari katika mazingira yaliyozoeleka ambayo sasa na COVID-19 yamebadilika. UNICEF katika taarifa yake iliyotolewa leo jijini New York Marekani inasema kuwa wanawake wanaojifungua katika kipindi cha sasa na watoto wao wanakumbana na machungu mapya, ikiwemo hatua za kuzuia kuchangamana, ukosefu wa vifaa vya matibabu na amri za kutotembea ovyo. Mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fore amenukuliwa akisema kuwa mamilioni ya wazazi duniani kote wanaanza safari ya uzazi wakihofia kwenda vituo vya afya kwa hofu ya maambukizi na kutokana na amri ya kutotembea ovyo. Amesema ni vigumu sana kufikiria ni kwa jinsi gani gonjwa la corona limeathiri uzazi, na hivyo UNICEF inaonya kuwa hatua za kuzuia watu kutotoka majumbani zinaweza kuvuruga huduma za afya za kuokoa maisha kama vile huduma za kujifungua. UNICEF inaonya kuwa ingawa ushahidi unaonyesha kuwa wajawazito hawaathiriwi zaidi na COVID-19 kama ilivyo kwa watu wengine, serikali zinapaswa kuhakikisha kuwa bado wanapata huduma za kabla, wakati na baada ya kujifungua. Ijapokuwa bado hajafahamika iwapo virusi vya corona vinaweza kuambukizwa kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto anapokuwa tumboni, UNICEF inasihi wajawazito wachukue hatua za kujikinga na kufuatilia dalili za virusi hivyo.
Ripoti mpya iliyotolewa leo na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya madawa na uhalifu UNODC imesema janga la virusi vya corona au COVID-19 limeathiri utaratibu wa usafirishaji haramu wa mihadarati hususan kwa njia ya anga, na hivyo kuwafanya wafanyabiashara haramu kusaka njia mbadala. Jason Nyakundi anafafanua.
Ripoti hiyo ya UNODC inasema kwamba hatua zinazotekelezwa na nchi mbalimbali kupambana na janga la COVID-19 zimevuruga usafirishaji haramu wa mihadarati kwa kutumia ndege sambamba na kupunguza biashara hiyo kwa kiasi kikubwa. Pia imesema mitandao mingine ya usambazaji wa mihadarati hiyo imebanwa na wafanyabiashara sasa wanalazimika kutafuta njia mbadala, ikiwa ni pamoja na kutumia usafiri wa baharini. Ripoti hiyo ya utafiti wa masoko na mwenendo wa biashara ya mihadarati wakati huu wa janga la COVID-19 imesema dawa za kulevya kama vile methamphetamine huwa zinasafirishwa mabara yote duniani kwa njia ya anga kuliko aina zingine za mihadarati. Hivyo vikwazo vya usafiri wa anga vinaweza kuwa na athari kubwa sana kwa dawa hizo haramu. Shehena kubwa ya cocaine imekuwa ikisafirishwa kwa njia ya bahari, na kutokana na hatua za kupambana na corona, shehena hizo zimekuwa zikigunduliwa baharini hasa Ulaya. Heroin imekuwa ikisafirishwa kwa njia ya barabara, lakini kutokana na COVID-19 njia ya bahari inaonekana kutumika zaidi hususan kupitia bahari ya Hindi. Nayo bangi, ripoti imesema huenda isiathirike kwa kiwango kikubwa kama cocaine na heroin, hasa ikizingatiwa kwamba uzalishaji wake kwa kiasi kikubwa ufanyika karibu na masoko ya wateja. Lakini kwa mihadarati kama heroin kwa mfano, ripoti inasema kwamba uhaba wa kusambaza unaweza kufanya kuwa na matumizi hatari kama vile madawa ya kujitengenezea nyumbani, ni ongezeko la kujidunga sindano na kushirikiana sindano hizo, ambazo vyote vina hatari ya kusambaa magonjwa kama virusi vya ukimwi na ukimwi, homa ya ini aina ya C na virusi vya COVID-19.
Jarida la idhaa ya Kiswahili. Sikiliza jarida la idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa.
Ya Umoja wa Mataifa.
Sikiliza.
Sikiliza.
Swadakta. Na punde ni makala ambapo leo tunaelekea nchini Uganda kuangazia jinsi watu wanavyobonga bongo zao katika kutafuta dawa dhidi ya virusi vya corona pamoja na changamoto zake. Baki nami. Nchini Niger, shirika la Umoja Mataifa la kudumia watoto UNICEF linashirikiana na viongozi wa kijadi kusaidia kuelimisha jamii ijikinge dhidi ya ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 katika taifa hilo ambako tayari kuna wagonjwa 763 na kati ya hao 38 wamefariki dunia. Lois Wairimu amefuatilia na hii hapa taarifa yake.
Kuna kwa ibumbo idaire ndikang doro manchitarino.
Kwenye kitongoji cha Banizumbo katika mji mkuu wa Niger, Niamey, chifu yaye Modi Alzouma anawahamasisha wananchi juu ya virusi vya corona, akisema kuwa hata machifu wamekiri kuwepo kwa gonjwa hilo. Hatua hii ya chifu Alzouma ni sehemu ya kampeni zinazoendeshwa kwa ushirikiano na UNICEF zikijumuisha viongozi wa jadi na wapiga debe mjini Niamey. Kampeni inalenga kuhamasisha jamii ielewe COVID-19 na izingatie kanuni za kutochangamana na kuheshimu amri ya dharura ya kutotembea ovyo. Chifu Alzouma anasema kuwa
tangu kuingia kwa ugonjwa huu wa corona tumekuwa tukifanya kazi kuongeza uelewa. Tunatuma magari yenye vipaza sauti kwenye makazi ya watu. Na Yemen ni mji mkubwa, kwa hiyo hatuwezi kutembea mguu kwa mguu. Ni kwa kutumia magari yenye vifaa mahususi tunaweza kuelimisha watu. Watu wanasikiliza machifu. Machifu ndio wanawaeleza jinsi ya kuchukua hatua. Watu bado wanajaribu kuelewa hali ilivyo. Wakati wa sherehe za ubatizo au harusi hawakusanyiki kwa sababu ya huu ugonjwa.
Matumizi ya vipaza sauti vilivyofungwa kwenye magari yanapigiwa chepuo na Herunabag ambaye ni mpiga debe.
Watu wengi hawana televisheni wala radio, na si kila mtu anaweza kufuatilia taarifa kupitia vyombo vya habari. Iwapo watu watano watatusikiliza, wataweza kusambaza ujumbe huo kwa watu wengine 100 na kadhalika.
Na kama nilivyokuahidi, sasa ni wakati wa makala na mpisha John Kibego ambaye anatupeleka nchini Uganda kuangazia jinsi watu wanavyobonga bongo zao katika kuchagiza utafiti wa mitishamba kupata tiba ya ugonjwa wa COVID-19.
Kusapata akili mpya sasa.
Mlipuko wa COVID-19 na madhara yake duniani umeamsha bunifu wa wengi ambao unaleta nuru ya upatikanaji wa tiba au chanjo dhidi ya ugonjwa huo. Hata hivyo, wataalamu wanaonya kuwa bunifu huo usiposimamiwa vyema unaweza kuleta majanga makubwa zaidi kuliko corona. Dawa za asili katika nchi nyingi barani Afrika ikiwemo Uganda zinamulikwa wakati watu wanapobonga bongo.
Mimi naona corona hata iko mbaya.
Huyu ni mbunge Steven Birawa Mkitale wa Bulisa akizungumzia haja ya watu kuwa bunifu zaidi watumie mitishamba kutengeneza dawa za magonjwa kuambukiza kama corona.
Kuna vitu vingine tutaenda fanya nini? Geusa.
Je, dawa ya corona inaweza kupatikana hapa barani Afrika? Kwa sababu kila pembe ya dunia ni kutafuta dawa ya corona ambayo haipatikani mpaka sasa.
Najua corona iko ugonjwa mbaya na fatufate World Health Organization na fatufate madaktari yetu. Lakini bali na research ya nyumbani ifanywe. Kama iko community tunajua mitishamba gani inasaidiaga watu. Hata chloroquine hiyo walitoa kwa mitishamba.
Unawaambia nini Waafrika wenzako leo ambao wanakusikiliza sasa hivi?
Wakubwa yote, hata president yangu, mimi nataka sasa akubali vile research ya nyumbani ifanywe kama inawezekana.
Swala la bunifu kuhusiana na tiba au chanjo dhidi ya corona limegonga vichwa vya habari wakati ambapo baadhi ya wananchi wamedai kuvumbua dawa ya ugonjwa huo kwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Kiambogo ambaye alikamatwa. Je, sheria inasema nini kuhusiana na utengenezaji wa dawa? David Timbigamba ni mkaguzi wa dawa chini ya mamlaka ya dawa ya taifa NDA.
Drugs are carefully used poisons.
Dawa ni sumu inayotumiwa kwa umakini, maana sumu ni dawa iliyotumiwa visivyo. Ni mbaya kujaribu kushughulikia afya ya binadamu kwa dawa zisizothibitishwa, kwa hiyo ni lazima watu waache mambo haya. Swala la kutengeneza dawa linapaswa kusimamiwa na wataalamu wa dawa chini ya mamlaka ya dawa ya taifa NDA.
Under the National Drug Authority Act.
Na kuongeza kuwa,
express your intention.
Eleza nia yako ya kutengeneza dawa fulani kwa NDA ambayo itakupatia ruhusa. Hatimaye tumesikia mengi wakati huu wa corona, kwa mfano watu wakitumia pombe, chumvi na chloroquine kama kinga au tiba. Ujumbe wangu ni tu kushauri umma kutokudanganyika, lakini wazingatie maagizo ya Wizara ya Afya.
Wiki moja baada ya mlipuko wa COVID-19 kutangazwa nchini Uganda, maelfu ya wananchi walidanganyika kunywa maji moto yaliyotiwa chumvi na majani chai, wakisema ni kinga dhidi ya corona kwa imani zisizokuwa na msingi wowote wa kitaalamu. Serikali ililani kitendo hicho na kusema kinakwamisha juhudi zao za kudhibiti corona. Hata hivyo, shirika la afya ulimwenguni WHO linaonya dhidi ya matumizi ya dawa yoyote ambayo haijathibitishwa kisayansi. Waziri wa itifaki na utamaduni katika ufalme wa Bunyoro Kitara, Ashraf Nyorano Mugenya, anasema matapele ndio wamechafua sura ya waganga wa kienyeji, kwani walikuwa shupavu kabla ya ukoloni.
Zaidi wanataka pesa, hamuna dawa ambayo wanafanya wa siku hizi ambayo inakwenda kuponyesha ugonjwa.
Na kuyomba WHO kutopuuza dawa za asili, bali
wafanye research kwa waganga wa kienyeji, waoneshe hii ni miti gani. Miti yetu ambayo kwa Afrika pa hayuko kwa Ulaya.
Asante sana John Kibego kwa makala hiyo. Na upande wa mashinani leo tunabisha hodi mjini Goma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Na tunakutana na Lucy Atumisi, huyu ni mwanafunzi ambaye anaelezea wasiwasi wake kwa huenda ndoto yake ya kuingia chuo kikuu mwaka ujao ikayoyoma na hatua anazochukua wakati huu wa virusi vya corona.
Mimi ni mwanafunzi na janga hili linatisha kwa sababu nilianza shule nikidhani kuwa nitamaliza kwa mafanikio makubwa. Lakini cha kusitisha, kuna virusi vya corona ambavyo vimekata nusu muhula. Ndio maana sina furaha na nina hofu kubwa kwa vile hali hii inatisha sana. Kwa simu hii ninaweza kuingia mtandaoni, lakini hapa DRC ni hali sana. Lakini najilazimisha kila siku kufanya bidii kupata kuingia kwenye mtandao angalau kwa dakika 5. Wakati huu ambapo siendi shuleni, sijakata tamaa. Nachukua vitabu vyangu na kuvisoma. Ningetaka kuwahimiza wanafunzi wote duniani kwamba wasikate tamaa. Janga la corona si mwisho wa dunia. Kuwa jasiri siku zote, na zaidi ya yote chukua vitabu vyako, fanya utafiti kwenye mtandao ili uongeze maarifa.
Shukrani sana Lucy Atumisi, jipe moyo na wala usikate tamaa. Na hadi hapo basi natamatisha jarida letu hii leo kutoka hapa Umoja Mataifa, lakini nakukumbusha waweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw. Hapo ukapata taarifa nyingine mbalimbali, lakini pia ukaweza kuangalia video yetu ya kila siku. Kwa niaba ya wote walioshiriki, naitwa Flora Nducha. Asante sana. Kwa heri kutoka Marekani. Keep a distance from everyone. Report anything like a simple tone. Serious fever is a simple tone.